Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zërja me ikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes, un jam Festim Gashi. Sot është data 30 korrik, ja disa nga titujt e lajmeve kryesore. Komandanti ushtarak i Hamasit holli poshtë çdo armpushim me Izraelin para plotësimit të kërkesave të grupit. Presidenti Barack Obama njoftoi sanksionet e reja amerikane, të cilat kanë shënjestër sektorët rusë të energjisë, mbrojtjes dhe financave për shkak të mbështetjes që Moska po u jep rebeleve në Ukrainën lindore. Mjeku 39 vjeçar që ishte duke u hequr luftën kundër Ebolas në Sierra Leone ka vdekur nga virusi. Lajmet në Olsi. Komandanti ushtarak i Hamasit bëri një paraqitje publike për të hedhur poshtë çdo armpushim me Izraelin para përplotësimit të kërkesave të grupit. Mohamed Deif, gjatë një paraqitje për mediat palestineze, dje përsëriti kërkesat e Hamasit se Izraeli duhet të jap fund bllokadës në rripin e Gazës. Zoti Deif ishte ulur në një karrocë invalidësh për shkak të një tentative izraelite për vrasjen e tij. Dje sulmet ajrore izraelite dhe shkëmbimet me armë zjarri shkaktuan vrasjen e të paktën 100 palestinezëve, duke e quar numrin e përgjithshëm të vrarëve në rripin e Gazës në më shumë se 1100. Shumica e viktimave kanë qenë civil, duke përfshirë shumë fëmijë. 53 ushtar izraelit dhe 3 civil gjithashtu janë vrarë nga dhuna në rripin e Gazës. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thotë se operacioni ushtarak kundër Hamasit nuk do të ndalet derisa Izraeli të shkatërrojë një rrjet tunelesh që Hamasi e përdor për të kontrabanduar armë dhe terrorist në Izrael. Presidenti Barack Obama njoftoi sanksionet e reja amerikane, të cilat kanë shënjestër sektorët rusë të energjisë, mbrojtjes dhe financave për shkak të mbështetjes që Moska po jep rebeleve në Ukrainën lindore. Presidenti Obama, duke folur dje në shtëpinë e bardhë, i lidhi sanksionet e reja me rrëzimin e avionit malajzian me 17 korrik, në të cilin u vran 298 pasagjerët në bord. Analistët amerikanë thonë se aeroplani, i cili u rrëzua mbi Ukrainën lindore, u shkatërrua nga një raketë ruse që ka të ngjarë të lëshuar nga rebelët prorusë, të cilët besonin se avioni i përkiste Ukrainës. Në Bruksel, ndërkohë ambasadorët nga 28 vendet anëtare të Bashkimit Evropian rënë dakord të vendosin sanksionet e reja ndaj Rusisë, duke përfshirë një embargo armësh dhe një ndalim për tregtinë e pajisjeve për sektorët rusë të naftës dhe të mbrojtjes. Kancelara gjermane Angela Merkel tha se masat e BE-s kundër Moskës ishin të pashmangshme. Zoti Obama tha se Moska ka dështuar të bashkëpunojë me hetuesit ndërkombëtar në përpjekjet për hetimin e shkaqeve të rrëzimit të avionit malajzian. Korrespondenti i Zyrtarit të Amerikës në Departamentin e Shtetit Scott Stearns sjell hollësitë.
President Barack Obama says the new US and European Union sanctions against Russia's energy arms.
Presidenti Barack Obama thotë se sanksionet e reja të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian kundër sektorëve rusë të energjisë, mbrojtjes dhe atij financiar kanë për qëllim rritjen e trysnisë ndaj atyre që mbështesin veprimet e paligjshme të Moskës në Ukrainë.
It does not have to be this way. This is a choice that Russia.
Gjërat nuk duhet të marrin këtë drejtim. Kjo është një zgjedhje që Rusia dhe në veçanti presidenti Putin kanë bërë. Një zgjedhje më mirë vazhdon të ekzistojë, ajo e uljes së tensioneve dhe bashkimit me botën për të gjetur një zgjidhje diplomatike për këtë situatë. Veprimet evropiane janë veçanërisht të rëndësishme duke patur parasysh se Evropa është tregu më i madh i Rusisë dhe ngurrimin e disa udhëheqësve evropian për të zemruar Moskën. Por, ministri jashtëm rus, Sergej Lavrov, thot se sanksionet nuk do të arrin qëllimin e tyre. Unë ju siguroj se ne do të kapërcejmë çdo vështirësi që mund të lindë në fushat të caktuara të ekonomisë dhe ndoshta ne do të bëhemi më të pavarur dhe me më shumë besim në veten tonë. Kjo është gjithashtu një gjë e mirë. Ndërkohë që luftimet në Ukrainën lindore vazhdojnë, Shtetet e Bashkuara thonë se imazhet satelitore tregojnë se ushtria ruse nga territori i saj ka qelluar me artileri objektivat në Ukrainë, akuzat të cilat Rusia i ka hedhur poshtë. Në një vizitë në Washington, dje ministri i jashtëm Ukrainas Pavlo Klimenkin i tha sekretarit të shtetit John Kerry se forcat ukrainase kurrë nuk u janë përgjigjur bombardimeve ruse.
There were also many cases when the terrorists tried to position themselves.
Ka pasur gjithashtu shumë raste kur terroristët janë përpjekur të pozicionohen pikrisht pranë kufirit dhe kanë hapur zjarr mbi forcat ukrainase. Ne kemi treguar përmbajtje ekstreme duke u përpjekur të mos i përgjigjemi bombardimeve për të mos provokuar situatën dhe për të mos shkelur detyrimet tona ndaj të drejtës ndërkombëtare. Pra të gjitha njoftimet se ne jemi përgjigjur me bombardime mbi territorin e Rusisë janë të pavërteta. Sekretari Kerry fajsoi Rusin për vazhdimin e konfliktit. Ndërsa ruset kanë thënë se duan të ulin tensionet, veprimet e tyre nuk kanë treguar asnjë dëshmi se ata me të vërtetë kanë dëshirë të japin fund dhunës dhe gjakderdhjes. Si rezultati kësaj, separatistët e mbështetur nga Rusia po refuzojnë të ulin armët dhe të bëhen pjesë e procesit politik. Sekretari Kerry tha se ai është duke punuar shumë për të gjetur një qasje politike për trajtimin e, siç tha ai, interesave legjitime të Rusisë në Ukrainë në lidhje me pakicat etnike dhe të ardhmen ekonomike të vendit.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdoj me lajmet. Krye negociatorja bërthamore e Shtetet e Bashkuara thotë se ajo nuk do të japë një afat për arritjen e një marrëveshje me Iranin. Wendy Sherman tha para një komisioni të Senatit dje se 4 muajt e ardhshëm do të përdoren për të eksploruar mundësinë e arritjes së një marrëveshje të plotë, por ajo nuk pranoi të vendosë një datë tjetër si afat për arritjen e një marrëveshje dhe tha se administrata e presidentit Obama do të vazhdojë konsultimet me Kongresin. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj janë dakord për të zgjatur bisedimet e tanishme me Iranin deri më 24 nëntor, kur u bë qartë se afati i 20 korrikut nuk do të respektohej. Britania, Kina, Franca, Gjermania, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë dakord nëntorin e kaluar për të lehtësuar sanksionet kundër Iranit në shkëmbim të frenimit të programit të pasurimit të uraniumit nga ana e Teheranit. Të gjitha palët janë gjithashtu dakord që të punojnë për arritjen e një marrëveshje afatgjatë mbi programin bërthamor të Iranit. Mjeku 39 vjeçar që ishte duke udhëhequr luftën kundër Ebolas në Sierra Leone ka vdekur nga virusi. Zyrtari më i lartë mjekësor i vendit tha se doktor Umar Khan vdiq të martën pasdite. Vdekja e zotit Khan vjen më pak se një javë pasi ai ishte prekur nga Ebola dhe në të njëjtën ditë që presidenti i Sierra Leones Ernest Bai Koroma kishte në plan të vizitonte qendrën ku ai po trajtohej në qytetin verilindor të Kaliaunit. Mjeku i ri, i cili ka trajtuar më shumë se 100 pacientë të prekur nga Ebola, ishte një hero kombëtar në Sierra Leone. Tre infermiere në objektin e njëjtë, rreth 300 kilometra në lindje të kryeqytetit Freetown, ku zoti Khan ka punuar, kanë vdekur nga virusi. Përhapja e virusit Ebola filloi në shkurt dhe ekspertët shëndetësisë janë duke quajtur atë një nga përhapjet më të rënda të një virusi. Organizata Botërore e Shëndetësisë në një raport të publikuar të shtunën tha se Ebola ka vrarë 672 njerëz në Afrikën Perëndimore. Dham lajmet, ju flet zëri i Amerikës. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ish diplomati James Hooper, ekspert i çështjeve të Ballkanit, tha se raporti i kryeprokurorit amerikan Clint Williamson ka të bëjë më tepër me të ardhmen e Kosovës sesa me të shkuarën e saj. Zoti Hooper, drejtor menaxhues i grupit për ligjin dhe politikën ndërkombëtare me qendër në Washington, i tha kolegut ton Ilir Ekonomi se ky rast nuk e rrëson imazhin e UÇK-s, por ka të bëjë me disa individ të veçantë të cilët përdoren pozitën e tyre për të fituar pushtet politik pas luftës.
Mr. Hooper, what strikes you? Zoti Hooper, çfarë ju ra më shumë në sy tek raporti i kryeprokurorit Clint Williamson?
Well, a number of things are very important about this report.
Disa gjëra janë me shumë rëndësi lidhur me këtë raport. Së pari, megjithëse ky raport flet për të shkuarën e Kosovës në periudhën më njëherë pas luftës, ai në të vërtetë ka të bëjë me të ardhmen e Kosovës. Pra, nëse Kosova do të jetë një vend ku shteti së drejtës merret seriozisht, është i fortë dhe gëzon respektin e popullit, apo siç përmendet edhe në raport, një grup i vogël njerëzish i manipulojnë gjërat padrejtisht për të përjetësuar pushtetin e tyre dhe për të patur avantazhe financiare.
Pra ky është mesazhi më i gjerë i këtij raporti?
Yes, I think that is what the
diçka së cilës raporti referohet me forcë janë problemet e tanishme, për shembull problemet e frikësimit të dëshmimtarve që janë krijuar nga njerëzit ndaj të cilëve me shumë gjas do të ngrihet pa di. Siç thot edhe zoti Williamson, këta njerëz vazhdojnë të zbatojnë një program të frikësimit të dëshmimtarve duke penguar drejtësinë në Kosovë. Ka rëndësi që kjo të kuptohet. Më lejoni të flas pak se si lindi nevoja e këtij hetimi. Senatori Dick Marty, një senator zviceran, kërkoi që të bëhej një hetim serioz. Ai nuk kishte besim te kolegët e tij prokuror evropian për sa i përket dëshmive, pasi kishte frikë se dëshmit do të nxirreshin e do t'i jepeshin medias. Ai nguli këmbë që dëshmit më sensitive t'i jepeshin vetëm një prokurori amerikan. Për mendimin tim, pikërisht për këtë arsye, u caktua një prokuror amerikan dhe jo një evropian. Kjo në vetvete përbën diçka të
pazakontshme.
Mr. Hooper, there have been claims in Kosovo that by
Zoti Hooper, në Kosovë ka pasur aludime se duke ndërmarrë një hetim të tillë është përmbysur balanca me krimet e kryera nga serbët gjatë luftës. Natyrisht një pjesë e atyre krimeve janë gjykuar nga gjykata e Hagës, por a mendoni se kemi të bëjmë me një mungesë drejt peshimi?
I think first of all this was about the post-war situation. As I understand it, this was about events that took place
së pari në rastin e tanishëm kemi të bëjmë me periudhën e pas luftës, pra pasi lufta kishte mbaruar në mes të qershorit 1999. Gjykata e Hagës u përqendrua te krimet e kryera gjatë dhe para luftës. Pra kemi të bëjmë me dy periudha të ndryshme. Ambasadori Williamson, që është prokuror i posaçëm, është njëri me integritet të lartë. Ai e mbështet plotësisht pavarësinë e Kosovës, pra ai nuk po e vënë në dyshim pavarësinë e Kosovës. Ky rast ka të bëjë me disa individë të veçantë, të cilët përdorën pozitën e tyre për të marrë pushtet politik pas luftës dhe për të kërkuar përfitime politike nga ky pushtet. Pra kjo çështje nuk ka të bëjë me aftësinë e Kosovës për të qenë shtet i pavarur, sepse kjo tashmë është vendosur. Kjo ka të bëjë me aftësinë e shtetit të ri për të qenë një vend ku respektohet sundimi i ligjit. Unë lexova me shumë kujdes çdo fjalë të raportit, dhe ai referohet me shumë forcë çështjes së frikësimit të dëshmimtarve si diçka që vazhdon edhe sot. Kjo është diçka e njohur gjerësisht mes kosovarëve dhe është diçka me të cilën ata duhet të përballen. Mendoj se elementët e mirë të shoqërisë kosovare janë të gatshëm të përballen me këtë problem. Ai vënë në dukje, për shembull, se presidenti Yahya Aga e ka përkrahur me forcë hetimin e tij qysh në fillim dhe më bëri shumë përshtypje që prokurori e përmend këtë.
And I think that's very impressive for him to say that.
But don't you think that
por a mendoni se ky raport e rrëson disi imazhin e ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe bashkëmetoj edhe imazhin e luftës që bëri populli i Kosovës?
No, I don't think it does tarnish the image of the KLA. Because I think the image of the KLA as really the vanguard.
Jo, nuk mendoj se e rrëson imazhin e UÇK-s. Mendoj se imazhi i UÇK-s është ai një force luftuese pararoj e popullit të Kosovës. Janë ai shumë njerëz që luftuan në radhat e saj, të cilët nuk kryen krime lufte, por luftuan me ndershmëri dhe janë krenar për këtë. Ky raport, me sa kuptova pasi e lexova, ka të bëjë me vendimin e disa njerëzve për të përdorur pozitat që fituan gjatë luftës për të marrë pushtet politik dhe përfitime financiare pas luftës. Madje ai e thot konkretisht se këtu nuk është në gjyq UÇK-ja, dhe unë e besoj këtë. Unë mendoj se është e nevojshme që populli i Kosovës të kuptojë se disa nga njerëzit ndaj të cilëve mund të ngrihen akuza nuk do ta pëlqejnë këtë. Disa nga ish-udhëheqësit e UÇK-s mund të përpiqen për të ruajtur emrin e tyre bashkë me pushtetin që kanë, duke bërë gjeste të ndryshme, për shembull duke mbështjellë veten me flamur, por nuk besoj se këto do të mbështeten nga populli i Kosovës. Fjala është për marrëdhëniet e Kosovës me Evropën dhe sidomos me Shtetet e Bashkuara. Qeveria amerikane do të ngul këmbë që drejtësisë të shkohet deri në fund. Do të ishte me shumë rrezik për kosovarët nëse e keq kuptojnë rëndësinë që Qeveria e Shteteve të Bashkuara i vë krijimit të gjykatës së posaçme, edhe pse votimi në parlament mund të jetë i vështirë dhe të kërkojë sakrifica nga disa njerëz. Kjo duhet bërë nëse Kosova dëshiron të ruajë marrëdhëniet e mira dhe të ngushta të besimit me Shtetet e Bashkuara. Nëse ata dështojnë, kjo do t'i dëmtonte rënd marrëdhëniet.
With the United States, if they fail at this, then I think it's going to hurt the relationship and hurt it badly.
Mr. Hoover, thank you very much.
Thank you.
Banka e Shqipërisë njoftoi dje në mbrëmje se sasia parave të vjedhura nga thesari i saj arrin në 713 milion lek ose afër 7 milion dollar. Banka sqaron se sipas saj procedurat dhe aktet nënligjore për ruajtjen dhe administrimin e parave janë të standardeve ndërkombëtare e po ashtu edhe teknologjia e monitorimit të mjediseve është ajo e duhura, por se vjedhja ka ndodhur sipas bankës vetëm si pasojë e mospërmbushjes me rigorozitet të detyrës nga ana e disa punonjësve të saj. Për ngjarjen në Bankën e Shqipërisë ka nisur edhe një hetim i prokurisë, ndërkohë që Komisioni i Ekonomisë ka thirrur sot në një seancë të posaçme guvernatorin Ardian Fullani. Korrespondenti Arman Merov njofton nga Tirana.
Deklarata e mbrëmshme e Bankës së Shqipërisë është e dyta për vjedhjen disa milionëshe në mjediset e thesarit. Një javë më parë, në një deklaratë për vetëm disa veshtash, banka njoftoi se kishte bërë kallëzim ndaj dy punonjësve të saj, të cilët kishin përvetësuar vlera monetare dhe se për shkak të ruajtjes së sekretit shtetëror dhe hetimor, informacioni detajuar rreth ngjarjes është i klasifikuar. Kallëzimin ndaj dy punonjësve të saj, Ardian Bitraj dhe Mimoza Bruzia, banka tha se kishte bërë më 21 korrik. Asaj u deshën 8 ditë që vetëm mbrëmë të nxirrte vlerën e saktë të parave të vjedhura, plot 713 milion lek ose afërsisht 7 milion dollar, nga të cilat rreth 1.4 milion dollar kishin qenë moneda të destinuara për t'u zgjisuar. Në deklaratën e shpërndar, mbrëm duket se banka përpiqet të minimizojë ngjarjen si një epizod të veçuar, ndonse punonjësi i saj Bitraj mësoi të ketë shpjeguar se ai vjedhte para periodikisht dhe se bënte këtë prej 4 vitesh. Banka e Shqipërisë shprehet se grupet e saj të punës kanë arritur në përfundimin se aktet nënligjore që rregullojnë dhe disiplinojnë veprimtarinë për ruajtjen dhe administrimin e vlerave monetare në gjendje keshi janë në përputhje me praktikat dhe standardet më të avancuara ndërkombëtare dhe se procedurat e mirë përcaktuara në këto akte garantojnë evidencë të saktë kontabël si dhe siguri fizike të vlerave monetare në ruajtje dhe në administrim. Por pikërisht këtu duket se ka çeluar gjithçka. Për 4 vjet evidencat e bankës nuk kanë mundur të konstatojnë paratë e munguara, e po ashtu askush nuk ka mundur të dallojë punonjësin Bitraj që vazhdimisht vjedhte para. Ndonse në deklaratën e saj, banka shprehet se edhe infrastruktura teknologjike është e duhura dhe garanton monitorim të vazhdueshëm të gjitha ambienteve ku zhvillohet aktiviteti i përpunimit të keshit, si dhe të ambienteve ku uaji magazinohet. Sipas deklaratës së mbrëmshme, vjedhja nuk ka ndodhur në depot e thesarit, por në hallkën e ndërmjetme që ka natyrën e një sporteli operacional ku kryen veprimet e përditshme me keshin. Banka gjithashtu duket se kërkon të ngushtojë dhe mbyllë rrethin e përgjegjësisë të një numri i kufizuar punonjësish të saj. Dërsa sqaron se në këtë hallk mos respektimi me rigorozitet i procedurave nga disa prej punonjësve krijoi mundësi për abuzime të kësaj natyre. Guvernatori Ardian Fullani është thirrur sot në një seancë të posaçme në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, ndërsa mbi ngjarjen ka nisur dhe një hetim i prokurorisë i cili ide më tani duket se ka qenë i kufizuar dhe i përqendruar vetëm te dy punonjësit e arrestuar. Ndërsa edhe për vlerësimin e vlerave të vjedhura është pritur një raport i hetuar, po nga vetë banka. Punojësi Bitraj ka deklaruar se ka shpenzuar paratë vjedhura në lojë Rafati, një variant që edhe për prokuror duket se nuk është shumë bindës. Ata kanë urdhëruar verifikimin e pasurive të punojësve të arrestuar dhe të afërmve të tyre, si të kontrollen bankat e nivelit të dytë për të parë nëse ka patur transakcione financiare për tyre. Për zonën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Në veri të Shqipërisë, ditët e fundit janë shfaqur vatat e para të zjarreve në sipërfaqet pyjore, gjë që kanë nxitur strukturat vendore të monitorojnë nga afër situatën dhe të marrin masa për parandalimin e tyre. Prej më shumë se 20 vitesh, sipërfaqet e mëdha pyjore në veri të Shqipërisë vazhdojnë të rrezikohen seriozisht nga zjarret dhe shfrytëzimi pa kriter dhe i paligjshëm. Korrespondenti Pëllum Sulo njofton.
Stina e verës me temperaturat e larta po shoqërohet edhe me zjarret e para në sipërfaqet pyjore në zonën veriore të Shqipërisë. Sipas autoriteteve vendore të emergjencave civile, 5 vatra zjarri janë regjistruar në rrethet Pug, Shkodër dhe Malci e Madhe. Megjithëse dëmet kanë qenë të pakta, specialisti i emergjencave civile për qarkun e Shkodrës, Pëllum Dani, thosë se strukturat vendore janë ullëzuar që të marrin masat e nevojshme për parandalimin e rënjes së zjarreve në sipërfaqet pyjore.
Po monitorojmë situatën e zjarreve që në mënyrë sporadike ato kanë ndodhur në territorin e qarkut Shkodër. Deri tani kemi pasur rreth 5 raste të tilla, kryesisht në rrethet e Pukës, në rrethin e Malcisë Malle dhe në rrethin e Shkodrës. Veprimtaria e strukturave, si ajo drejtorisë pyjore, si e strukturës së PMNZSH-s dhe strukturat tjera mbështetëse dhe ndërhyrëse ka qenë eficiente dhe janë menaxhuar me sukses dhe janë fikur. Kemi tërhequr vëmendjen sidomos në periudhën e nxehtë, që sidomos zonat turistike, zonat që ka pyje dhe kullota, aty kemi kërkuar nga strukturat përkatëse që të rrisin më shumë vërejtimin.
Për shkak të reformës në drejtoritë e shërbimit pyjor, rrethet e tilla si Puka dhe Malcia Malle, ku edhe gjenden sipërfaqet më të mëdha pyjore, kanë shkurtuar numrin e punojësve të tyre, çka sipas autoriteteve vendore ka ulur edhe efektivitetin e parandalimit të zjarreve.
Jemi në kuadrin e ristrukturimit të gjithë strukturave shtetërore. Në këtë kuadër edhe strukturat e drejtorisë pyjeve janë reduktuar në një masë të konsiderueshme. Aktualisht ne flasim për resurs njerëzor, cilët ndërhyjnë në momentet e para, nërsa resurs logistik për hirës vërtetës të janë minimale, edhe në raste masive të mëdhaja janë të pa përfilshme për përvëlluar të situata. Ka pasur raste të denoncimit të rasteve të qëllimshme të zjarreve që janë vërë në pyje dhe kullota. Strukturat e drejtësisë dhe të policisë kanë bërë veprimet e duhura ligjore, dhe paktën ato zonën e nuk kemi pas përsëritje të zjarreve të qëllimshme.
Në zonën veriore të Shqipërisë gjenden edhe pasuritë më të mëdha pyjore të vendit. Prej gati qarek shekullit, kjo pasuri e rëndësishme kombëtare është dëmtuar seriozisht jo vetëm nga prerjet dhe shfrytëzimet e paligjshme, por edhe nga zjarret të cilat kanë djegur me mira sipërfaqe pyjore kryesisht në rrethin e Pukës. Një pjesë e madhe e zjarrvënieve në pyje, sipas strukturave të policisë, kanë qenë të qëllimshme dhe të vëna nga vetë banorët e zonës për të përfituar sipërfaqe toke të punueshme. Por me gjithë numrin e madh të zjarrvënieve të qëllimshme, kanë qenë të pakta raste të ndalimit dhe dënimit të autorëve të këtyre zjarrvënieve. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.
Ju flet Zëri i Amerikës dhe gjuhës së dashur, jeni duke ndjekur emisionin tonë të parë në radio që transmetohet nga ora 7 deri në orën 7:30. Ju rikujtojmë se emisioni juni i arshëm është programi televiziv ditari që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30. Emisioni i tretë në radio transmetohet nga ora 20:30 deri në orën 21. Në vazhdim ju ftojmë të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Indonezia, demokracia e tretë në botë dhe vendi me popullsinë më të madhe muslimane, ka zgjedhur presidentin e ri. Më 22 korrik, Komisioni Përgjithshëm i Zgjedhjeve në Jakarta njoftoi se Joko Widodo mori 53% të votave, ndërsa Prabowo Subianto Prabowo fitoi 47%. Më 9 korrik, më shumë se 130 milion indonezian votuan për të zgjedhur presidentin e tyre të ardhshëm në zgjedhje të lira dhe të drejta. Procesi u menaxhua në mënyrë efikase dhe transparente nga Komisioni Zgjedhor i Indonezisë. Zoti Widodo ka lindur në qytetin e Surakartës dhe ka themeluar një biznes të suksesshëm të zdrukthërisë dhe eksportimit të mobiljeve dhe ka qenë aktiv në politikë që nga viti 2005. Pasi shërbeu si kryetari bashkisë së qytetit të Solos për 7 vjet, në vitin 2012 ai u zgjodh guvernatori i Jakartës. Zoti Widodo ka nxitur entuziazmin popullor për shkak të reputacionit të tij për qeverisje të pastër dhe mungesës së lidhjeve me familjet e njohura politike në Indonezi. Shtetet e Bashkuara dhe Indonezia prej kohësh kanë gëzuar lidhje të forta. Demokratizimi dhe reformat në Indonezi pas përmbysjes së ish-presidentit Suharto në vitin 1998 kanë rritur qëndrueshmërinë dhe kanë ndihmuar në forcimin e marrëdhënieve dypalëshe SBA Indonezi. Në vitin 2010, presidenti Barack Obama dhe presidenti Susilo Bambang Yudhoyono inauguruan partneritetin gjithëpërfshirës SBA Indonezi, i cili ka thelluar angazhimin tonë në shumë çështje, përfshirë demokracinë dhe shoqërinë civile, arsimin, sigurinë, energjinë, tregtinë dhe mjedisin. Presidenti Obama dhe sekretari i shtetit John Kerry kanë uruar presidentin e zgjedhur Widodo për fitoren e tij. Në një bisedë telefonike me zotin Widodo, presidenti Obama vuri në dukje se përmes këtyre zgjedhjeve të lira dhe të drejta, populli i Indonezisë edhe njëherë tregoi përkushtimin e tij ndaj demokracisë. Në një deklaratë, sekretari Kerry tha se Shtetet e Bashkuara dhe Indonezia ndajnë shumë vlera të përbashkëta, duke përfshirë respektimin e të drejtave të njerëzit dhe sundimin e ligjit. Sekretari Kerry në vazhdim tha se dy vendet tona kanë punuar shumë për të ndërtuar partneritetin gjithëpërfshirës SBA-Indonezi, i cili ka forcuar marrëdhëniet tona dypalëshe në mënyrë që ne bashkërisht të merremi me trajtimin e sfidave rajonale dhe globale. Shtetet e Bashkuara mirëpresin bashkëpunimin me presidentin e zgjedhur Widodo, ndërkohë që ne punojmë në thellimin e partneritetit ton, promovimin e objektivave tona të përbashkëta në nivel global dhe zgjerimin e lidhjeve mes popujve dhe vendeve tona.
Ndoqët komentin ku pasqyroheshin pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Dhe gjusë të dashur, në faqën tonë të internetit, zëriamerikes.com, mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditaris edhe një pjesë e materiale dhe video që ne transmitojmë në këtë program.
Kalendari historik amerikan. Më 30 korik të vitit 1619 në kolonin britanike të Virginias, filloi punimet asambleja e parë legjislative në Amerikë. Takimi u mbajt në një kishë të vjetër në Jamestown, në bazë të së drejtës që jepte karta mbetërore kompanisë së Virginias, Meselin në Londër. Asambleja përbëhej nga guvernatorin mbretëror, 6 persona të emëruar prej tyre dhe 30 përfaqësues të zgjedhur nga plantacionet e kolonisë. Megjithse vendimet e marra nga dhoma e përfaqësuesve duhet miratoheshin nga selia e kompanisë Virginia në Londër, historianët thonë se kjo asamble ishte një nga fillesat për cilave më vonë do dilte qeveria përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara. Një metodë e tillë qeverisje më vonë u përshkrua nga presidenti Abraham Lincoln si qeveri e popullit, e dal nga populli dhe për popullin. Më 30 korik të vitit 1873, në një rrugë të pjerët të San Franciscos në Kaliforni, u bë prova fillestare e tramvaj të parë në bot me kabel, kur shpiksi këti mjeti Andrew Helidi dhe sinjalin që tramvaj me kabel të fillon të zbritjen të atë pjetë rrugës së pjerët, Clade Street Hill, drejtuesi i tij trembur u hodh nga tramvaj. Zoti Helidi hipi vet, mori drejtimin e tij dhe zbriti tramvajin poshtë kodrës pa vështirësi. Të nesërmen shpiksi, krijoi kurudhën e Clay Street Hill. Linja ishte 853 metra e gjatë dhe udhtonte poshtë dhe lart kodrës 37 metra të lart, aq sa lartësia e statujës së Lirisë. Sot tramvajet me kabel, ngjyra vazhdojnë të përdoren akoma në rrugët e pjerta të San Franciscos, dhe të rejqin mjaft turist që vizitojnë qytetin.
Dhe para se të ndajmë, rikujtojmë edhe njërë disa nga titujt e lajmeve kryesore. Komandanti ushtarak i Hamasit bërë një paraqitje publike për të hedhur poshtë dorën pushim e Izraelin para plotësimit të kërkesave të grupit Mohamed Deif gjatë një paraqitje për mediat palestineze, dje përsëriti kërkesat e Hamasit se Izraeli duhet të jap fund bllokadës në rripin e Gazës. Presidenti Barack Obama njoftoi sanksionet e reja amerikane, të cilat kanë shënjestër sektorët rus të energjisë, mbrojtjes dhe financave për shkak të mbështetjes që Moska po jep rebeleve në Ukrainën lindore. Mjeku 39-vjeçar që ishte duke vëllëhequr luftën kundër Ebolas në Sierra Leone ka vdekur nga virusi. Zyrtari më i lartë mjekësor i vendit tha se doktor Umar Khan vdiq të martën pasdite. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për emisionin e sotëm të mëngjesit. Për informacionet më të fundit mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën zëriamerikes.com. Tu ndami bashk, ditën e mirë dhe miru të gjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.